Եթերում ազատություն ռադիո կայանն է, խոսափողի Մոթերաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այս ծրագրում առաջարկում եմ լսել։ Մեր ռեպորտաժը իմ քայլը հանուն Արագածոտնի մարզի տնտեսական համաժողովից։ Մեր հարցազրույցը Լուսավոր Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Էդմոն Մարուկյանի հետ։ Գյումրիում 1988 թվականի ավերիչ երկրաշարժի գոտում ակտիվությունը դեռ չի հանդարտվել, բայց աստիճանաբար մարում է։ Դատարանը Կոնստանտին Օրբելյանին վերականգնեց օպերային թատրոնի տնորենի պաշտոնում։ Օշականում նշվել է թարգմանչած տոնը։ Բայց ինչ հաղորդումներըm ներկայացնեմ օրվա հիմնական լուրերը։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը եւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը քննարկել են Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման ներկա իրավիճակը եւ լարվածությունը մեղմելու հնարավորությունները։ Արմենպրեսի հետ զրույցում այս մասին հայտնել է վարչապետի մամուլի խոսնակ Վլադիմիր Կարապետյանը։ Փաշինյանը եւ Ալիևը մոտավորապես 1.5-2 ժամ զրուցել են Աշգաբադում երեկ կայացած ԱՊՀ գագաթաժողովին հաջորդած պաշտոնական ճաշկերույթի ընթացքում։ Այսօր հաղորդվել է, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Այս մասին տեղեկացնում է վարչապետի տեղեկատվության եւ հասարակության հետ կապերի վարչությունը։ Երկու երկրների առաջնորդները ի շարունակություն երեկ Աշխաբադում ԱՊՀ գագաթաժողովի շրջանակում ունեցած զրույցի քննարկել են Սիրիայի հյուսիսում ստեղծված իրավիճակը։ Անդրադարձ է կատարվել նաև տարածաշրջանային նշանակության այլ հարցերի, նշված է պաշտոնական հաղորդագրությունում։ Սիրիայի հյուսիսարևելքում ամերիկյան ռազմական հենակետին հարող տարածքը ենթարկվել է ռմբակոծության թուրքական կողմից։ Պենտագոնը հոկտեմբերի 11-ին հաստատել է այդ լուրը, հստակեցնելով, որ հրթիռակոծման հետևանքով պայթյունը տեղի ունեցել Կոբանի քաղաքի մոտ ամերիկացիների տեղաբաշխման վայրից մի քանի 100 մետր հեռավորության վրա։ Տուժածներ չկան։ Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Հուլուսի Ակարը Անադոլու գործակալությանը ասել է, թե ամերիկյան դիտակետի վրա կրակ բացելու մասին խոսք անգամ չի կարող լինել։ Նրա պարզաբանմամբ ամերիկյան հենակետից մոտավորապես 1 կիլոմետր հեռավորությունից քրդական ուժերը գնդացիրներից եւ ականանատերից կրակ են բացել Թուրքիայի սահմանամերձ Սուրուջ քաղաքի ուղությամբ, թուրքական կողմը պատասխան կրակ է բացել, հաշվի առնելով, որ ամերիկացիները չտուժեն։ Հոկտեմբերի 9-ից Սիրիայի հյուսիսարևելքում սկսված թուրքական բանակի ռազմական գործողության հետևանքով զոհվածների մասին տեղեկությունները տարբեր են։ Մի քանի տասնյակից միջև մի քանի 100 զոհ է նշվում տարբեր լրատվամիջոցների հաղորդագրություններում։ Թուրքիայի պաշտպանության նախարարությունը այսօր հաղորդել է, որ թուրքական բանակը վերահսկում է Սիրիայի սահմանամերձ Ռասալայն քաղաքը։ Ցամաքային գործողությանը նախորդել էր թուրքական օթուժի եւ հրետանու ռմբակոծությունները։ Քրդական ուժերը հերքում են քաղաքը ամբողջությամբ գրավելու Անկարայի պնդումները։ Սիրիական ժողովրդավարական ուժերի ռազմական հարցերով մամուլի խոսնակը Ռոյթերզին ասել է, թե թուրքական ուժերը մտել են քաղաքի արդյունաբերական թաղամասը, որտեղ բախումները դեռ շարունակվում են։ Ռասալայնը Սիրիայի հյուսիսարևելքում ծավալած Թուրքիայի ռազմական գործողության հիմնական թիրախներից մեկն է։ Ֆրանսիայի նախագահի գրասենյակը այսօր հայտնել է, որ նախագահ Էմանուել Մակրոնը հեռախոսազրույց է ունեցել ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ։ Մակրոնը մտահոգություն է հայտնել, որ Սիրիայի հյուսիսում Թուրքիայի ռազմական գործողությունը կարող է հանգեցնել իսլամական պետության վերակենդանացմանը։ Մակրոնը ընդգծել է, որ առաջին հերթին պետք է կանխել իսլամական պետության հնարավոր ակտիվության վերականգնումը և աջակցել քրդական ուժերին, որոնք Սիրիայի և Իրաքի տարածքում օգնում էին ԱՄՆ-ի գլխավորած կոալիցիային իսլամական պետության դեմ պայքարում։ Հաղորդագրությունում չի նշվում, թե արդյոք Մակրոնը Թրամփին հորդորել է, որ ամերիկյան ուժերը միջամտեն իրավիճակին։ Արաբական պետությունների լիգան դատապարտել է Սիրիայի հյուսիսարևելքում Թուրքիայի ռազմական գործողությունը։ Լիգայի գլխավոր քարտուղար Ահմեդ Աբդուլ Գեյթը հայտարարել է, որ դա ներխուժում է արաբական պետության տարածք և ագրեսիա երկրի ինքնիշխանության դեմ։ 22 երկրներից բաղկացած արաբական պետությունների լիգան այսօր արտահերթ նիստ է անցկացնում Կահիրեում։ Նիստը նախագահողը, Իրաքի արտաքին գործերի նախարար Մոհամեդ Ալի Ալ-Հաքիմը, կոչ է արել արաբական պետությունների լիգայում վերականգնել Սիրիայի անդամակցությունը։ Սիրիայի անդամակցությունը սառեցվել էր 2011 թվականին Սիրիայում բողոքի զանգվածային ցույցերի իշխանությունների կողմից դաժան բռնաճնշումների համար, որին հաջորդեց քաղաքացիական երկարատև պատերազմը։ Դուք լսում եք լուրեր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, շարունակում եմ ներկայացնել օրվա հրատապ լուրերը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը ուրբաթ օրը հայտարարել է, որ Ռուսաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան է նշանակում Ջոն Սալիվանին։ Նա պաշտոնը կստանձնի սենատի կողմից հաստատվելու դեպքում։ 59-ամյա Սալիվանը ներկայումս զբաղեցնում է փոխպետքարտուղարի պաշտոնը, երկրորդ դիրքը ԱՄՆ-ի արտաքին քաղաքականության գերատեսչությունում։ Ռուսաստանում ԱՄՆ-ի նախկին դեսպան Ջոն Հացմանը հրաժարական էր տվել անցած օգոստոսին։ Չինաստանի նախագահ Սի Ցինփինը այսօր ասել է, թե բաց և անկեղծ քննարկում են ունեցել Հնդկաստանի վարչապետ Նարենդրա Մոդիի հետ բարելավելու համար երկու երկրների հարաբերությունները։ Հնդկաստանի հարավային ծովափնյա քաղաքում անցկացված գագաթաժողովում Մոդիի և Ցինփինի առանձնազրույցը ժամերով շարունակվել է։ Նրանք փորձում են հարթել երկու երկրների միջև տասնամյակներով շարունակվող անվստահությունը։ Նրանք քննարկել են սահմանային վիճահարույց հարցերը, Հնդկաստանի հակառակորդ, Պակիստանի հետ Չինաստանի ռազմական սերտ կապերը և երկկողմ առևտրատնտեսական խնդիրները։ Մամուլի համար նրանք հայտարարել են, որ լավ բանակցություններ են ունեցել։ Կոնգոյում Ռուսաստանի դեսպանությունը հաստատեց, որ հոկտեմբերի 10-ի երեկոյան կործանված Ան-72 օդանավում Ռուսաստանի երկու քաղաքացի կար, հրապարակվել է նրանց անունները, սակայն պարզ չէ, նրանք զինվորականներ են, թե քաղաքացիական անձինք։ Ռազմատրանսպորտային այդ օդանավը սպասարկել է Կոնգոյի նախագահին։ Ըստ Ռոյթերզի, օդանավում 8 մարդ կար։ Ենթադրաբար նախագահի թիկնապահները, վարորդը և օդանավի անձնակազմի 4 անդամները։ Անցած գարնանը Մոսկվան հաստատել էր, որ զինվորականներ է ուղարկում Կոնգո։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը այն ժամանակ պարզաբանել էր, որ նրանք տեղացիներին օգնելու են վերանորոգել նախկին խորհրդային միությունից մնացած տեխնիկան։ Լրատվամիջոցները հաղորդել էին, որ Կոնգոյում են գտնվում Վագներ կոչվող ռազմականացված մասնավոր կազմակերպության վարձկանները։ Այդ կազմակերպությունը մամուլը կապում է Ռուսաստանի նախագահի մերձավորներից համարվող գործարար Եվգենի Պրիգոժինի հետ։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։ Շարունակում եմ ծրագիրը և հիմա տեսնենք, թե ինչ է կատարվում Հայաստանում։ Նախ այսօրվա իրադարձության մասին։ Այսօր անցկացվել է Իմ քայլը հանուն Արագածոտնի տնտեսական համաժողովը։ Հայաստանի յուրաքանչյուր մարզում նման համաժողովներ են անցկացվել, և սա արդեն թվով 8-րդ նմանատիպ համաժողովն է։ Սովորաբար խոսվում է մարզի տնտեսական հնարավորությունների, ներդրումների, բիզնեսի հնարավորությունների մասին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մասնակցում է այդ համաժողովներին, այսօր ևս նա մասնակցել և ելույթ է ունեցել։ Փաշինյանը այս տարվա համար Հայաստանում մոտավորապես 7% տնտեսական աճ է կանխատեսել։ Համաժողովի մասին լսենք Արտակ Խուլյանի պատրաստած հաղորդումը։
Կառավարությունն այս տարի 7% տնտեսական աճ է կանխատեսում, ինչն ըստ Նիկոլ Փաշինյանի բավական բարձր ցուցանիշ է ոչ միայն ԵԱՏՄ-ում, այլև եվրոպական տարածքում։
Միհարկե հասկանալի է, որ մեր բազան շատ ցածր է, և 7% տնտեսական աճ այն ցուցանիշը չէ, որից մենք պետք է շատ երջանիկ զգանք մեզ։ Եվ նաև այն ինչ կասեմ քիչան, ես դրան գտավոր թե եւ ոչ այնքան հաջողություն եմ համարում, որքան հնարավորություն։ Այս տարվա տնտեսական ցուցանիշները ցույց են տալիս, որ այն տնտեսական ամբիցիաները, որ մենք ունենք եւ ձևակերպել ենք, դրանք իրական են եւ կարող են դառնալ իրականություն։
Վարչապետ Փաշինյանը Սասունիք համայնքում էր, որտեղ անցկացվեց իմ քայլը հանուն Արագածոտնի մարզի ներդրումային համաժողովը։ Մարզի գործարարների ներդրողների հետ հանդիպմանը Փաշինյանը հայտարարեց. Ներկայիս կառավարությունը բոլոր գործարարներին համարում է իր թիվ 1 դաշնակիցն ու մեծագույն խնդիրն է համարում, որ գործարարներն իրենց պաշտպանված կան։ Գործադիրի ղեկավարը վստահեցնում է, Հայաստանում չկա բաժանում այսպես կոչված ընդդիմադիր եւ իշխանամետ գործարարների։
Յուրաքանչյուր գործարար, ով Հայաստանի Հանրապետությունը քարը քարի վրա է դրում, աշխատատեղ է ստեղծում և գործում է օրինական դաշտում, հարկ է վճարում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը պետք է ամուր պին կանգնի այդ գործարարի թիկունքին, անկախ նրա քաղաքական հայացքներից, անկախ համակրանքներից և հակակրանքներից, և սա է տնտեսական հեղափոխության անկյունակարային գաղափարներից մեկը։
Վարչապետն ակնարկեց, որ ցանկացած քաղաքացի ազատ է զբաղվելու այն գործով, ինչով ցանկանում է, սահմանափակումներ չկան, եթե ամեն ինչ օրենքի դաշտում է։
10 դեպքեր են եղել, երբ որ մարդ եկել ասել, գիտես, սոխ եմ ներկրել, սոխ, իսկ թույլ չեն տալիս ներկրել հանրապետությունը։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում այդպիսի պրոբլեմ չկա, սոխ, բենզին, ինչ օրինական իհարկե, որովհետև դեպքեր կա, որ մենք շատ խիստ ենք վերաբերվում, մենք օրինակ խիստ ենք վերաբերվում են դեպքերից, երբ որ գնում են այլ տեղերից, Էժան կոնյակ են ներկրում, հետո Հայաստանում ձևակերպում են, թե իբր խաղող են ներկրել, կոնյակ են ստացել և դրանից ինչ-որ արտահանում են։
Գործարար դաշտում ներդրումներ ներգրավելուն, կապեր ձևավորելուն ու գործարարների խնդիրները վերհանելուն ուղված համաժողովին 30 գործարար ներկայացրեց Արագածոտնի մարզի աշխատանքային միջավայրը, զարգացման հեռանկարներն ու գերակա ուղությունները։ Արագածոտնին 8-րդ մարզն է, որտեղ անցկացվում է համաժողովը։ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Սուրեն Պապիկյանի խոսքով,
մենք կարողացել ենք ստեղծել մի հարթակ, որտեղ գործարարը գալիս և լսում է կառավարության անդամների պատասխանները իր հուզող հարցերի համար մի կողմից, մյուս կողմից անձը, ով կարողանում է բիզնես միտք հղացնել, այդ միտքը կարողանում է կիսել հանրության հետ և գտնել դրա համար ներդրող պոտենցիալ ֆինանսական ներդրում կատարող։
Իսկ թե համաժողովներից հետո որքան ներդրումային ծրագրեր են սկսվել կամ պայմանավորվածություններ ձեռք բերվել, այդ մասով տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Սուրեն Պապիկյանը դժվարանում է պատասխանել, ասում է, թվերի մասին հստակ խոսի, երբ բոլոր մարզերում անցկացվի համաժողովը, բայց վստահեցնում է, ներդրումներ կան, այլ հարց է, որ դեռ որոշակի օրենսդրական խնդիրներ են առաջանում։
Մեզ մոտ շատ լուրջ խնդիր է գյուղատնտեսական հողի նշանակությունը փոխել Հայաստանի Հանրապետության համար այսօր, որն է կարևոր, պահում ենք գյուղատնտեսական հողը, թե ուղղակի մի քանի տարի թույլ ենք տալիս, որ այդ հողերի կարգավիճակը փոխվի ու այդտեղ կատարվեն շինարարություններ եւ այլն։ Սա մի փոքր նաեւ ընդհանուր հայտարարի գալու խնդիր է։
Սուրեն Պապիկյանն անդրադարձավ նաև Հյուսիս հարավ ծրագրին, հիշեցնենք, անցած տարի հարուցված քրեական գործով արդեն 1000-ից ավելի մարդ է հարցաքմվել, այդ թվում նախկին պաշտոնյաներ։ Մեղադրանքներ են առաջադրվել մի շարք անձանց, նաև Հայաստանի 3-րդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբոր Լյովա Սարգսյանին, փողերի լվացման և իրական կամ ենթադրյալ ազդեցությունը շահադիտական նպատակով օգտագործելու համար։
Չեմ պատրաստում 5 տարի առաջ սկսած ու ձախողած բաների համար պատասխան տալ, բայց միևնույն ժամանակ ուզում եմ ասել, որ ոլորտը ստանձնելուց հետո հիմա լուրջ փոփոխություններ են կատարվում, նաև վերանայվում են այն բոլոր հարցերը, որոնց շուրջ նաև դատախազությունը այսօր քրեական գործեր է հարուցում։ Առաջիկայում մենք զրոյական հարթակից այդ ամեն ինչը կանոնակարգենք ու հյուսիս հարավ ավարտին հասցվելու է։
Արտակ Խուլիան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիմա բացենք օրվա թերթերը։ Հայաստանյան մամուլի ուշադրության կենտրոնում է Սիրիան, Թուրքիայի ներխուժումը սիրիական տարածք և Աշխաբադում ԱՊ գագաթաժողովի ընթացքում Փաշինյանի պատասխանը Ալիևին։ Տեսնենք, թե մամուլը ինչպես է մեկնաբանում այդ իրադարձությունը։ Տեսությունը կազմել և ներկայացնում է Արթուր Պապյանը։
Աշխաբադում Փաշինյանի պատասխանը Ալիևին այսօր թերթերի ուշադրության կենտրոնում է։ Ժամանակում մասնավորապես կարդում ենք. Եթե մեկ տարի առաջ, սեպտեմբերին Դուշանբեում տեղի ունեցավ Փաշինյան-Ալիև առաջին հանդիպումն ու զրույցը, որի արդյունքը սահմանային իրավիճակի աննախադեպ հանգստացումն էր, որը մեծ հաշվով մինչև այժմ էլ առկա է, առանձին լարվածության օրերով անգամ, ապա արդեն ընթացիկ տարվա հոկտեմբերին Աշխաբադում տեղի ունեցած ԱՊՀ պետությունների ղեկավարների հավաքին Ալիևի մեղադրանքները Հայաստանին և դրանց Նիկոլ Փաշինյանի շատ կոշտ և համարժեք պատասխանը Դուշանբեի հակապատկերն էին։ Այդպիսով մեկ տարի անց արձանագրում ենք Փաշինյան-Ալիև փոխհարաբերության կամ դիրքորոշումների նկատելի կոշտացում, ինչը բնականաբար արտացոլելու է նաև այսպես ասած կարգավորման գործընթացում եղած շարժը։ Հայաստանի իշխանությունը Արցախյան հարցում նկատելի առավելությամբ շահել է առաջին ռաունդը։ Ադրբեջանը ոչ միայն չի ստացել առավելություն, այլ չի կարողացել հավասարվել քաղաքական այն կշռին, որ Թավշյա հեղափոխությամբ ձեռք բերեց Հայաստանը, բայց խաղը ոչ միայն ավարտված չէ, այլ նոր է սկսվում, ընդ որում լայն համատեքստով և առջևում են շատ ռաունդներ։ Նույն թեմայով առավոտի խմբագիրը գրում է. Ներկայիս վարչապետն էլ ԱՊՀ կագատնաժողովում ճշգրտորեն էր ներկայացրել ՆԺԴ-ի հետ կապված պատմական իրողությունները, ի հակադրություն Իլհամ Ալիևի քարոշչական ֆանտազիաների։ Հատկապես ինձ համար գնահատելի էր այն միտքը, որ խորհրդային ռեժիմի ռեպրեսիաները բացարձակապես չի կարելի օգտագործել որպես մարդու կյանքն ու գործը վարկաբեկելու փաստարկ։ Եվ քանի որ Փաշինյանի այդ մեկնաբանությունը հավանել են բոլորը, անկախ իրենց, այսպես ասած, ներքաղաքական համոզմունքներից, դա առիթ է տալիս ինձ մտածելու, որ մեզ, հայերիս, ավելի շատ բան է միավորում, քան բաժանում է։ Պարզապես դրա մասին պետք է ավելի հաճախ հիշել, և ոչ միայն էքստրեմալ վիճակներում, այլև առօրյա կյանքում, այդ թվում նաև վիրտուալ բանավեճերի ժամանակ։ Քաղաքացիական պայմանագիրն իր Լենինին բարեբախտաբար չունի, հուսանք կրապաշտության առարկա մոտ ժամանակներս չի առաջանա։ 168 ժամն էլ անդրադարձել է Թուրքիայի ներխուժմանը Սիրիայի տարածք և ուշագրավ հարցազրույց է հրապարակել ռուսաստանյան ռազմական վերլուծաբան Պավել Ֆելգենգաուերի հետ։ Նա նշել է, որ թուրքական արշավը քրդերի դեմ ուղիղ կերպով հայերին չի անդրադառնում, սակայն հետագա արդյունքը, եթե լինի Մոսկվայի և Անկարայի մերձեցումը, ապա Հայաստանը կարող է ընկնել այդ խմորման մեջ և տուժել։ Հարցին, թե Հայաստանը ԵԱՏՄ և ՀԱՊ կանդամ է, Ռուսաստանը համարվում է Հայաստանի անվտանգության երաշխավորը, և այդ պայմաններում հնարավոր է, որ Հայաստանի շահերը ստորադասվեն, նա պատասխանել է. Ռուսաստանը երաշխավոր է, կա ռուսական ռազմական ներկայություն Հայաստանում, ինչը նշանակում է, որ չի լինի թուրքական ներխուժում Հայաստան, բայց թե ինչ գործարքներ կարող են լինել, դա արդեն այլ հարց է։ Մոսկվայի համար Հայաստանը կարևոր է, բայց Թուրքիան ավելի կարևոր է։ Մոսկվայի համար կարևոր է նաև Ադրբեջանը։ Ռուսաստանը ցանկանում է, որպիսի Հայաստանը, Ադրբեջանը, ինչու ոչ նաև Վրաստանը վերադառնան անցյալ, որպիսի Ռուսաստանը լինի դոմինանտ այս գոտում, իսկ երբ մի իրավիճակ է, որում Մոսկվան գործընկեր է Հայաստանի հետ, իսկ մյուսների հետ ոչ, դա ձեռնտու չէ Մոսկվային, դա հետաքրքիր չէ Մոսկվայի համար, ուստի Մոսկվան մշտապես հավասարակշռում է, միանշանակորեն երբեք չի աջակցում Երևանին, թեև ֆորմալ առումով այո, կա նման աջակցություն, երաշխիքներ կան։ Ներկայումս այդ հավասարակշռությունը կա, բայց կան նաև կարևոր շահեր։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Արթուր Պապյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում եմ ծրագիրը։ Թվականի երկրաշարժից 30 տարի անցել երկրաշարժային այդ գոտում ակտիվությունը ամբողջովին չի հանդարտվել, դրա վկայությունը վերջերը զգացված թույլ ցնցումներն են։ Սեյսմոլոգները դա բնական են համարում, վտանգ չեն տեսնում, գտնում են, որ ակտիվությունը հնարավոր է հանդարտվի նույնիսկ մի քանի տասնամյակների ընթացքում։ Գյումրից լսենք Սաթենի Կաղզվանցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Մոտ մեկ ամիս առաջ Սպիտակի երկրաշարժի օջախային գոտում գրանցվեց 5-6 բալ ուժգնությամբ երկրաշարժ։ Նույն օջախային գոտում մեկ ամսվա կտրվածքով 100-ից ավելի հետ ցնցումներ են գրանցվել, ինչպես նաև ավելի թույլ երկրաշարժեր։ Սեյսմոլոգների պնդմամբ ևս 30 տարի Սպիտակի օջախային գոտին ակտիվ կլինի, և հետ ցնցումներով այն մարման է գնում։ Սեյսմոլոգ Սերգեյ Նազարեթյանն ասում է, որ պետք չէ առանձնապես անհանգստանալ։
Անընդհատ զգում ենք Սպիտակի 1988 թվականի երկրաշարժի հետ ցնցումների ազդեցությունը 30 տարի անցել է, բայց մի հետ կանել պետք է անցնի, որ այդ ցնցումները մարեն։ Նորմալ երկրաբանական, սեյսմաբանական գործընթաց է, որոշ ժամանակ տիրում է անդորր, չկան ցնցում, հետո հայտնվում են ցնցումները, մի քիչ զգացվող ցնցումներ, հետո դրանք մարում են, ինչ որ կապված է սպիտակի երկրաշարժի օջախի հետ, իմ խորին համոզմամբ, այդտեղ մենք վտանգի առանձնակի մակարդակ վտանգ չենք տեսնում։
Գյումրիի համար վտանգավոր է Բայանդուրի օջախային գոտին, որը 1926 թվականի երկրաշարժի օջախային գոտին է։ Նազարեթյանն ասում է, թե վտանգավոր է, բայց անհանգստանալու առիթ դեռ չկա։ Ինչով է վտանգավոր օջախային այդ գոտին։
Այդտեղի համար մենք հələ անհանգստանալու տվյալներ չունենք։ Մենք կանխագուշակող չենք, էլի մենք հաշվարկում ենք, եթե անոմալիաներ կա երկրաքիմիական ընդեղ կայանուն են կախուրիկում հանկային ջրերը գալիս են ընդերքից, եթե փոփոխվում է քիմիական կազմը, դա անհանգստանալու թեմա է։ Եթե ընդեղ գրունտային ջրերի, արտեզյան ջրերի մակարդակը փոփոխվում է, ընդեղ չափող ռադոն է, մագնիսական դաշտ, եթե բոլորը փոփոխվում են, մենք արդեն հիմքեր ունենք, իսկ քիմի այդպես հիմքեր չունենք։
Ինչով է վտանգավոր այդ Բայանդուրի օջախը։
Բայանդուրի օջախը վտանգավոր է, որ մագերեսային է լինում, իսկ մագերեսային օջախը 26 թվականի երկրաշարժի ուժը մեջ չէր մագնիտուդը, բայց որ 5 կիլոմետր խորություն ուներ, ահագին ավերածություններ առաջացրեց, 300 քանի զոհ ունեցանք։
Սեյսմիկ ծառայության հյուսիսային բաժանմունքի աշխատակիցները տարիներ շարունակ ուսումնասիրել և մարզի 3 քաղաքների ու մի քանի գյուղական համայնքների սեյսմիկ ռիսկի քարտեզներ են կազմել, որպեսզի կանխատեսումներ ունենան, թե 88-ի երկրաշարժի նման ուժգին երկրաշարժի դեպքում ինչքան ավերածություններ, զոհեր ու վիրավորներ կունենան։
Գիտենք, շենքը փլուզվելու դեպքում մի բնակարանում ցերեկը քանի զոհ կլինի, գիշերը քանիս։ Ցերեկը 1.5-ից 2 զոհ, գիշերը 3 զոհ։ Միջին վիճակագրական տվյալներ։ 1000 զոհ, 1500 վիրավոր։ Հիշեցնեմ, որ սպիտակի երկրաշարժի ժամանակ զոհերի քանակը 17000 էր, այսինքն հիմի զոհերի քանակը 17 անգամ նվազել է։ Այս շատ կարևոր ցուցանիշ է։ Ես նորից եմ ասում, այդ Գյումրեցու բառը պատրի տրակին։ Սրանից ավելը բացառված։
Թեև Գյումրիում ավելի շատ են վթարային շենքերը, բայց պարզվում է բնակչության թվականակով առավել ռիսկային է Ամասիա համայնքը։
Ամասիան ուրեմն ամենագերունտային բարդ պայմաններ ունեցող բնակավայրն է, բնակչությունն է մի բան չի 2000-ի կարգի, իրան ձոերի քանակը 220-300, եթե 2000 բնակիչ է, համեմատաբար բարձր թիվ է։
Ամասիայի համայնքապետ Չեմա Հարությունյանի խիստ մտահոգեց սեյսմիկ ռիսկի գնահատումը։ Անցած ամիս գրանցված երկրաշարժի էպիկենտրոնը մոտ էր Ամասիային և բավականին ուժեղ էին զգացել երկրաշարժի ցնցումները։
Մենք բոլոր ցնցումներն էլ զգացել ենք, բոլոր ցնցումներն էլ բնակչությունը բոլորն էլ զգացել է։ Կան 4-5 հարկանի շենքեր, որոնք գնահատվել են 3-րդ աստիճանի սեյսմիկ վտարային վիճակ, և ունենք մեկ շենք, որ ահավոր վիճակում է, 4 հարկանի շենք է, 32 բնակիչով։ Եվ այս վերջի երկրաշարժի ժամանակ ես շատ վախեցա, մտածում էի, որ այդ շենքին կարող է մի ահավոր վիճակ ստեղծվել, փառկասու, որ այդ շենքը կանգուն վիճակում է։
Տիկին Ջեման ասում է, որ 88-ի երկրաշարժից հետո Ամասիայի բնակֆոնդի վիճակը մեղմ ասած խիստ անմխիթար է, ոչինն է վերանորոգվում, ոչ էլ նորը կառուցվում։
Շենքերի վիճակը տեխնիկական վիճակը վատ է, որտեղ երկրաշարժից հետո ընդամենը մեկ շենք է ամրացվել և մեկ շենք նոր կառուցվել, իսկ մնացած շենքերը կառուցված են 60-ից 70-ական թվականներին։
Շիրակի մարզում 100-ից ավելի վթարային շենք կա, միայն 88-ը Գյումրիում։ 5 շենք ունի 3-րդից 4-րդ աստիճանի վթարայնություն, որտեղ մոտ 2000 բնակիչ է ապրում, հենց այս շենքերն էլ համարվում են ամենառիսկայինը։ Թե երբ կքանդվեն կամ կամրացվեն վթարային շենքերը, այս պահին համենայն դեպս կառավարության օրակարգում նման հարց չկա։ Սաթանի Կազմանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Դատարանը որոշել է Կոնստանտին Օրբելյանին վերականգնել օպերային թատրոնի տնօրենի պաշտոնում։ Մշակույթի նախկին նախարարության եւ Օրբելյանի միջև վիճաբանությունը բավականին երկար էր ձգձգվում։ Նա օպերային թատրոնի գեղարվեստական ղեկավարն էր եւ տնօրենը։ Մշակույթի նախարարի պաշտոնակատարը նրան հեռացրել էր միայն տնօրենի պաշտոնից, գտնելով, որ երկու պաշտոններ համատեղելը սխալ է, սակայն Օրբելյանը համաձայն չէր եւ գործը հասել էր դատարան։ Լսենք Սուսան Բադալյանի պատրաստած հաղորդումը։
Կոնստանտին Օրբելյանը դատարանի վճռով կվերականգնվի օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի տնօրենի պաշտոնում։ Օրբելյանի փաստաբան Տիգրան Մարտիրոսյանն ասաց, դատարանն այս շաբաթ բավարարել է մայստրոյի հայցն ամբողջությամբ։
Անվավեր է ճանաչվել մշակույթի նախարարի պարտականությունները կատարող Տիգին Ազինե Հարիտյանի 2019 թվականի մարտի 28-ի հրամանը, որով պան Օրբելյանը ազատվել էր աշխատանքից, և պան Օրբելյանը վերականգնվել է թատրոնի տնօրենի պաշտոնում։
Դատարանը նաև թատրոնին պարտավորեցրել է վճարել Օրբելյանին հարկադիր պարապուրդի համար։ Կոնստանտին Օրբելյանն ազգային ակադեմիական թատրոնի տնօրենն ու գեղարվեստական ղեկավարն էր մինչև այս տարվա մարտը։ Հետո նա ազատվեց տնօրենի պաշտոնից։ Այդ ժամանակ մշակույթի նախարարի պարտականությունները կատարող Նազեն Եղարիբյանի հիմնավորմամբ երկու պաշտոններն անհամատեղելի են օրենքով, տնօրենը չի կարող զբաղեցնել այլ պաշտոն, բացի գիտական, մանկավարժական ու ստեղծագործական աշխատանքից։ Գեղարվեստական ղեկավարի աշխատանքը ստեղծագործական չի համարվում։ Ազատման հիմքերից էր նաև Օրբելյանի հայերեն չիմանալը։ Նազեն Եղարիբյանի այս որոշմանը հետևեցին Օրբելյանի դատական հայցը պաշտոնում վերականգնվելու, զուգահեռ թատրոնի արտիստներն էին պարբերաբար բողոքի հավաքներ անցկացնում։
Եթե նույնիսկ գեղարվեստականը դիտարկենք ոչ ստեղծագործական աշխատանք, ոչ համատեղելի աշխատանք, այդ պահանջը չի գործել և չի գործում թատրոնի տնօրենի նշանակման ժամանակ։
Մի տոկոս էլ չէինք կասկածում, որ մայստրոն կվերադառնա, ասում է թատրոնի առաջատար արտիստներից Հայկ Տիգրանյանը։
Ինչպես մեր մայստրոն էր, հա, ասում, եթե մի տոկոս կասկածեի, որ կհաղթեմ, չէի դիմի դատարան, ինձ թվում ենք էլ էլի նույն կարծիքին էինք, որ լինելու էր այս հաղթանակը։
Նա ասաց, որ մշակութային գերատեսչության ու Օրբելյանի միջև կոնֆլիկտն իրենց մի պահ ստիպել էր ստեղծագործական հարցերից անցնել իրավաբանությանը, սակայն բարեբախտաբար օպերային թատրոնում խաղացանկը չի տուժել, պրեմիերաներ չեն ուշացել։
Մի պահ թատրոնի աշխատանքը փորձում էր խաթարվել, բայց այդ րոպեին էլ չկանգնեց թատրոնը, ուղղակի լարվածություն էր մտել։
Օրբելյանն ինքը հանրապետությունում չէ, փաստաբանի տեղեկացմամբ, եթե վճիռը չբողոքարկվի, ուժի մեջ է 30 օրից։ Մշակույթի գերատեսչությունում ասացին, առայժմ վճռին չեն ծանոթացել և չեն կարող ասել, կբողոքարկվի այն թե ոչ։ Օրբելյանի հեռացման որոշումը կայացրած Նազեն Եղարիբյանը նույնպես վճռին ծանոթ չէ, սակայն նույնն է պնդում գեղարվեստական ղեկավարն ու տնօրենը նույն մարդը չի կարող լինել, անկախ նրա մեծագույն արտիստ լինելու հանգամանքից։
Մի մարդը նախ չի կարող միաժամանակ և երկու գործառույթները լավ լիարժեքորեն կատարել, կամ մեկը պիտի թերանա, կամ մեզը պիտի թերանա, երկրորդ է, ստեղ կա վտանգը, չէ, իշխանությունը կենտրոնացնելու, ուզուրպացնելու և հիմնարկի հավասարակշռությունը խախտելու դեպքում։
Ղարիբյանն ասում է, համակարգը ղեկավարելիս նպատակ է ունեցել մշակութային հեղափոխություն, բարեփոխումներ անել, այդ պատճառով պաշտոնը թողնելուց 5 ամիս անցել իր անվան շուրջ արձագանքները չեն մարում։
Իմ քայլերը ուղված են եղել ամենացավոտ տեղերին, և հենց այդ ցավոտ տեղերն էին, որոնք խոչընդոտ են հանդիսանում մեր մշակույթի առաջընթացի կամ բարեփոխումների, այսպես ասենք, քայլերին։
Սա արդեն երկրորդ դատական հայցն է, որով վիճարկում ու բավարարվում են մշակույթի նախարարի պարտականությունները կատարող Նազեն Եղարիբյանի որոշումները։ Այս տարվա հուլիսին էլ դատարանը մասամբ բավարարել էր Խորեոգրաֆիայի թատրոնի նախկին տնօրենի հայցն ընդդեմ մշակույթի նախարարության։ Գանե Կարապետյանը հայցադիմում էր ներկայացրել իրեն աշխատանքից հեռացնելու հրամանն անվավեր ճանաչելու, նախկին աշխատանքին վերադառնալու և հարկադիր պարապուրդի գումարը բռնական անձելու պահանջով.
800,000 իոկուտ ինձ, պլյուս 150,000 իոկուտ ինձ, պլյուս 135,000 որպես փաստաբանի վճար։
Ամիսներ են անցել, սակայն պարզվում է, վճիռը չի էլ կատարվել։
Առ այս պահը որևէ փոխհատուցում չեմ ստացել, որովհետև կարծում եմ մի բաժից մյուս փոխնախարարից նախարար, նախարարից իրավաբանական վարչություն եւ կարծում եմ հակառակը ի վերջո այս խնդիրը լուծում չի գտնում, որևէ մեկը իրավաբանական ակտերին չի տիրապետում, ինչ ձևով պետք է տան այս թատրոնի լուծումը։
Մշակույթի գերատեսչությունն ըստ Գայանե Կարապետյանի դանդաղում է եւ խորեոգրաֆիկի կոլեկտիվը կրկին դատարան է դիմել այս անգամ էլ 10 ամիս փող չստանալու համար։ Նազենի Ղարիբյանը համոզված է մշակույթի նախարարի պարտականությունները կատարելիս դիպել է համակարգի վերքերին, ահա թե ինչու են իր որոշումները ցավոտ ու աղմկոտ։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ։
Ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն։
Միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, ծրագրի միջնամասում ներկայացնեմ Սիրիային վերաբերող վերջին լուրերը։ Թուրքիայի պաշտպանության նախարարությունը այսօր հաղորդեց, որ թուրքական բանակը վերահսկողություն է սահմանել սիրիական սահմանամերձ Ras Al Ain քաղաքի վրա։ Ցամաքային գործողությանը նախորդել էր թուրքական օթուժի եւ հրետանու ռմբահարումները, որից հետո ցամաքային զորքերը գրավել են քաղաքը։ Քրդական ուժերը հերքում են քաղաքը ամբողջովին գրավելու Անկարայի պնդումները։ Քրդական սիրիական ժողովրդավարական ուժերի ռազմական հարցերով մամուլի խոսնակը Reuters-ին ասել է, որ թուրքական ուժերը մտել են քաղաքի արդյունաբերական թաղամասը, բախումները դեռ շարունակվում են։ Ras Al Ain-ը Սիրիայի հյուսիսարևելքում ծավալած Թուրքիայի ռազմական գործողության հիմնական թիրախներից մեկն է։ Քաղաքը շատ մոտ է ընկած թուրք-սիրիական սահմանին։ Ֆրանսիայի նախագահի գրասենյակը այսօր հայտնել է, որ նախագահ Էմանուել Մակրոնը հեռախոսազրույց է ունեցել ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ։ Մակրոնը մտահոգություն է հայտնել, որ Սիրիայի հյուսիսում Թուրքիայի ռազմական գործողությունը կարող է հանգեցնել Իսլամական պետության վերակենդանացմանը։ Մակրոնը ընդգծել է, որ առաջին հերթին պետք է կանխել Իսլամական պետության հնարավոր ակտիվության վերականգնումը և աջակցել քրդական ուժերին, որոնք Սիրիայի և Իրաքի տարածքում օգնում էին ԱՄՆ-ի գլխավորած կոալիցիային Իսլամական պետության դեմ պայքարում։ Հաղորդագրությունում չի նշվում, թե արդյոք Մակրոնը Թրամփին հորդորել է, որ ամերիկյան ուժերը միջամտեն իրավիճակին։ Սիրիայի հյուսիս արևելքում ամերիկյան ռազմական հենակետին հարող տարածքը ենթարկվել է ռմբակոծության թուրքական կողմից։ Պենտագոնը հոկտեմբերի 11-ին հաստատել է այս լուրը, հստակեցնելով, որ հրթիռակոծման հետևանքով պայթյունը տեղի ունեցել Կոբանի քաղաքի մոտ ամերիկացիների տեղաբաշխման վայրից մի քանի 100 մետր հեռավորության վրա։ Տուժածներ չկան։ Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Հուլուսի Աքարը Անադոլու գործակալությանը այսօր ասել է, թե ամերիկյան դիտակետի վրա կրակ բացելու մասին խոսք անգամ չի կարող լինել։ Նրա պարզաբանմամբ ամերիկյան հենակետից մոտավորապես 1 կիլոմետր հեռավորությունից քրդական ուժերը գնդացիրներից եւ ականանետերից կրակ են բացել Թուրքիայի սահմանամերձ Սուրուջ քաղաքի ուղությամբ։ Թուրքական կողմը պատասխան կրակ է բացել, հաշվի առնելով, որ ամերիկացիները չտուժեն։ Հոկտեմբերի 9-ից Սիրիայի հյուսիսարևելքում սկսված թուրքական բանակի ռազմական գործողության հետևանքով զոհվածների մասին նշեմ, որ տեղեկությունները բավականին տարբեր եւ հակասական են։ Մի քանի տասնյակից մինչեւ մի քանի 100 զոհի մասին է հաղորդվում։ Արաբական պետությունների լիգան դատապարտել է Սիրիայի հյուսիսարևելքում Թուրքիայի ռազմական գործողությունը։ Լիգայի գլխավոր քարտուղար Ահմեդ Աբդուլ Գեյթը այսօր հայտարարել է, որ դա ներխուժում է արաբական պետության տարածք և ագրեսիա երկրի ինքնիշխանության դեմ։ 22 երկրներից բաղկացած արաբական պետությունների լիգան այսօր արտահերթ նիստ է անցկացնում Կահիրեում։ Նիստը նախագահում է Իրաքի արտաքին գործերի նախարարը Մոհամեդ Ալի Ալ-Հաքիմը։ Նա կոչ է արել արաբական պետությունների լիգայում վերականգնել Սիրիայի անդամակցությունը։ Հիշեցնեմ, Սիրիայի անդամակցությունը այդ լիգայում սառեցվել էր 2011 թվականին Սիրիայում բողոքի զանգվածային առաջին ցույցերը իշխանությունների կողմից դաժանաբար բռնաճնշելու համար, որին հաջորդեց քաղաքացիական երկարատև պատերազմը։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է, շարունակում եմ ծրագիրը։ Հիմա կանդրադառնանք Հայաստանի ներքաղաքական իրավիճակին, խնդիրներին, լսեք Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցը Լուսավոր Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Էդմոն Մարուկյանի հետ։
Բարի երեկո, Ազատության հյուրն է Լուսավոր Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Էդմոն Մարուկյանը, շնորհակալություն պարոն Մարուկյան, նորեկ վերադարձել ԵԽՎ հերթական նստաշրջանից եւ Facebook-ը հեղեղված է ձեր սուր ելույթով, ադրբեջանցիներին իրենց տեղն եք ցույց տալիս, բայց մյուս կողմից պարոն Մարուկյան, համաձայն չեք, որ այս ամբիոնը վերածվել է հենց այդպիսի մի հարթակի, ով ավելի լավ, ավելի սուր կհայոյի ադրբեջանցիներին, ճիշտ է նույն հակառակն էլ այնտեղ
է իրենք։ Ուրեմն ես ասեմ, ինչպես ենք մենք տրամադրված եղել եւ կանք արդեն մոտարապես 2 տարի է, եւ սա դերևս նախքին պատվիրակության մասին եմ նաեւ պատմելու։ Մենք որոշել ենք, որ չենք հակադարձելու եւ խոսելու ենք համաեվրոպական թեմաներից։ Եվ այդպես էլ կա, այսինքն մեր բոլոր ելույթները համաեվրոպական թեմաներով են։ Բայց դա Ադրբեջանի պատվիրակներին չի խանգարում, որ գրած ելույթներով գան, դրանք ԱԳՆ-ում գրված ելույթներ են իրենց, եւ այդ ելույթները ունենան։ Եվ ինչ եղավ այս անգամ, ես աշխին գած չեմ այնց իրանց հետ այդ վեճերը, որտեղ միշտ համաեվրոպական թեմաներով եմ ես ավելի շատ ներգրաված, ինչ եղավ, որ երկու պատվիրակ ելույթ ունեցավ մինչև իմ ելույթը, եւ ես պատրաստված ելույթ ունեի, որը որ տերորիզմի զոհերի մասին էր համաեվրոպական տարածքում, եւ այդտեղ այդ ինքնաթիռի քեյսը կար, տարբեր հարցեր, եւ մինչև իմ ելույթին հասնելը երկու պատվիրակ խոսեց Հայաստանի մասին, որ մենք տերորիստներ ենք եւ տերորիստական կազմակերպություններ են հովանավորում, ասալայից խոսեցին նաեւ Արցախյան արդեն հիմնախնդրից հետո եկան հասան մինչեւ վարչապետի Մակի ելույթ, հետո եկան հասան Արցախում առած հանրակֆե հանրավակ, որտեղ ասվել է, որ Արցախը Հայաստանը եւ վերջ, եւ շատ սուր քննադատության ենթարկեցին, ասելով, որ մենք տերորիստներ ենք եւ տերորիստական տերորիստներին հովանավորող երկիր ենք ըստ էության, եւ անհնար էր արդեն չպատասխանել, ստիպված իմ ելույթը մի կողմ դրեցի եւ պատասխանեցի, որի արդյունքում այդ վեճը նաեւ շարունակեց, որտեղ հաջորդ պատվիրակները ոչ թե արդեն ինձ էին պատասխանում, այլ էլի ունեին գրած ելույթներ էլի դրա մասին, եւ մեր մյուս պատվիրակները նրանց պատասխանեցին, վերջին հաշվով ԵԽԽՎ-ը, այսինքն նախագահողը, նիստի նախագահողը Վեյաժովի նկատողություն արավ Ադրբեջանի պատվիրակներին, ասելով, որ subject matter-ից, այսինքն թեմայից դուրս եք եկել դուք, բայց ամեն դեպքում մենք ամեն ինչ անում ենք, որ այդ համաեվրոպական ծիրի մեջ լինենք, բայց մեկ-մեկ պետքա պատասխանել եւ պետքա տեղը դնել, որ հիշեն, եւ նաեւ համընկավ, որ ոնց որ մի 30 րոպե առաջ ես մամուլը նայելուց տեսա, որ Տավուշում ունենք վիրավոր, որը եթե չեմ սխալվում, ցավոքսերտի արդեն մահացել
եւ ելույթում
էլ պայն, հա, եւ հենց դրանից սկսեց, էլի, որ ովքեր են խոսում, նրանք ովքեր քիչ առաջ կրակել են մեր գյուղերի, մեր խաղաղ բնակիչների վրա։
Հատլավ, Հայաստան գանք, մինչ դուք Ստրասբուրգում էիք, խորհրդարանը ընդունեց այդ որոշումը Հրաչ Թոմասյանի լիազորությունները դադարեցնելու մասին եւ ուղարկեց համանդրական դատարան եւ հայտնի է ձեր խմբակցությունն էլ միացավ, պարոն Մարկյան, ինչու եք իշխանություններին պաշտպանում այս հարցում։
Մենք իշխանություններին չենք պաշտպանում, մենք պաշտպանում ենք գործընթացը, որը զուտ համանդրական գործընթաց է, իրավական գործընթաց է, եւ եթե հիշում եք, բոլոր են գործընթացները, որոնք որ մեր կարծիքով իրավունքի գերակայության եւ համանդրության չափանիշներից դուրս են եղել, մենք քննադատել ենք եւ դրան դեմ ենք գնացել, սկսած դատարանները շրջափակելուց մինչեւ դատանի նախագահ ինքնահարչակվելու եւ այդ բոլոր բաները, բայց այս գործընթացը սա համանդրական process է, խմբակցության իրավունքն է, եւ այո, մենք տեսնում ենք, որ բերված փաստարկների համադրությունը կարող է բերել նրան, որ համարվի էական կարգապահական խախտում արդեն դատավորների կողմից։ Եվ դրա համար մենք կոմ ենք քվյարկել, եւ ես հույս ունեմ, որ համանդրական դատարանում փակ գաղտնի քվեարկությամբ այս խնդիրը կլուծվի եւ խորհրդարանի դիմումը կբավարարվի։
Այ հենց այդ մասին դուք չգիտեք, որ այդ գործընթացը ավելի հավանական է, որ տապալման է տանելու, հաշվի առնելով, որ դատանի ռիսկ որոշմանը դեմ չի գնա Հրաչ Թումասյան այն տեղակիցներ ունի եւ այլն։
Ես տեսնում եմ, որ այս օրերի նման քարոզչություն կա, որ այդ անիմաստա բան։ Ես երբեւե չեմ մտնի մի պրոցեսի մեջ, որտեղ հույս չկա, որ դա լինելու է։ Եթե չէ, ես հաջորդ հարց ունեմ, ուրեմն ինչի՞ համար նախաձեռնել իմ քայլը, եթե
որտեղից այդ հույսը, եթե Ալվինա Գելումյան, Արևիկ Պետրոսյանը տեսախցիկները արդյոք բացահայտ ասում են։
Փակ գաղտնի քվեարկություն է, եւ ես չեմ կարծում, որ պետքա բացառել այն ելքը, որ հնարավորա որ այս դատավորները փակ գաղտնի քվեարկությամբ բավարարեն ազգային ժողովի դիմումը։ Եթե ես կամ մեր խմբակցությունը վստահ լիներ, որ անիմաստ է այդ գործընթացը, մենք ընդհանրապես չենք էլ աջակցի։ Իմ քայլին կասենք արհեստական գործընթաց է կանոն, անիմաստ է, բայց ես դա անիմաստ չեմ տեսնում։ Եթե անիմաստ տեսնեի, բայց ինչի՞ համար ենք ուրեմն այդ դեբատը, ինչի՞ համար այդ դիումը, ինչի՞ համար ազգային ժողովը առաջին անգամ պատմության մեջ ինչի՞ համար այդ լիազորությունը օգտագործում։ Հետաբար պետք չի բացառել եւ պետք է հանգիստ սպասել առանց որևէ պրոցեսը թեժացնելու, հա, գործընթացը պետք է համանդրական իր հունով գնա։
Իսկ համաձայն եք իշխանությունների այն մյուս մտածման հետ, որ ընդհանրապես այդ դատանում ճգնաժամային վիճակ է, պետք է
հանգուցալ
դուրս հանել այդ մարդկանց ընդհանրից։
Ինչպես
դուք իրենք պիտի ասեն կամ դուք։
Ուրեմն մենք երբևէ հայտարարություններ չենք անում, որը որ ժողովրդահաճոյ է, բնականաբար ժողովրդահաճոյ, այսինքն պոպուլյար է ասել, եկեք գնանք դատավորներին դուրս շպրտենք, չգիտեմ, նման բաներ ասողներ կան։ Հա, եւ այդ մարդիկ, ովքեր որ նման բաներ են ասում, նրանք իբր թե օգնում են վարչապետին եւ իշխող ուժին եւ հեղափոխությանը, բայց նրանք արջի ծառայություն են մատուցում իշխանությանը եւ վնաս են տալիս իշխանության եւ պետությանը։ Ուրեմն ոչ մի գործընթաց, որը չի լինի համայնադրության եւ իրավունքի գերակայության շրջանակներում, մեր պետությանը օգուտ չի տալու։ Բոլոր նմանատիպ հրետորաբանությունը վնաս են մեր երկրին եւ դրանք կարող են դառնալ զեկույցներ նոր իշխանության դեմ եւ մեր ձեռքբերումները ջուրը լցնեն մի օրում։ Հետեւաբար ես շարունակում եմ պնդել, որ պետք է այս բոլոր պրոցեսները մնան զուտ իրավական գործընթացի մեջ։
Իսկ ճգնաժամ տեսնում եք այդ կարողությունը։
Ճգնաժամ միշտ ենք ասում, որ չենք տեսնում, Վահե Գրիգորյանի բոլոր փաստակները դարձել են առ ոչինչ։
Որ նրա փաստակը անդամ
դատավոր չեն, դիմումը, որը պատրաստել է իմ քայլը, վերաբերվում է դատավորին։ Այսինքն նրանք ճանաչում են, որ այդ Թոմասյանը դատավոր է։ Այսինքն նրանք եկել են, հանգել են մտքին, ինչ որ մենք ասում էինք 3 ամիս առաջ, որի համար մեզ քննարկել։
Իսկ այն, որ հատուկ Հրաչ Թոմասյանի համար Գագիկ Քարությունյանը շուտ է հրաժարական տվել, որ ինքը մինչև թոշակի տարիքը պաշտոնավարի եւ այլն։
Կարեն ջան, դա նորություն չի, դրա մասին խոսել են Գելգդաշի ժամանակ։ Նորություն չի, բայց
չլուծվի այդ հարցը, հիմա հեղափոխությունը եղավ։
Այդ հարցի լուծումը կարող է լինել այս ճանապարհով, ինչ որ հիմա արվել է։ Ուրիշ դրա լուծում իրավական։ Մեր ձեռքերում
նման ճգնաժամ չի, պարոն Մարուկյան, երբ մեկը մինչև թոշակի տարիքը զբաղեցնելու է դատը։
Ոչ, ուրեմն չի կարելի մեկի, չի կարելի մեկի գործոնը այնքան ուրճացնել, որ դա դարձնել իդեա ֆիքս, հայոց հարց, եւ հետո հանկարծ այդ հարցը չլուծվի, ասենք ուրեմն մենք կործանվինք, հողը մեր գլուխը գնանք կախվենք։ Այսինքն չի կարելի, գիտեք, այդ մի դատավորի լինել չլինելուց կախված չի մեր երկրի զարգացումը։ Եվ չպետք է այդքան մեծ դերակատարում տրվի, պետք է գործընթացը հանգիստ, ինչպես որ հիմա խորհրդարանում նախաձեռնվել է, հանգիստ այդ ճանապարհը։
Բայց էական հարցեր մինչև այդ դատանը կարող է լուծել, այդ թվում եւ Քոչարյանին ազատ արձակը։
Կարծեմ որոշում է կայացել Քոչարյանի հարցով, ազատ չի
արձակը։ Մեկնել է քննելու շուտով, միեդ է դիմել, Վենետիկի հանձնաժողով է դիմել։
Միեդ Քոչարյանը անձամբել է դիմել, եթե խախտումներ լինեն, այդ խախտումները կճանաչեն նաեւ իր դիմումով։ Հետեւաբար ՍԴ դիմումը եւ իր առանձին դիմումը ես մեծ տարբերություն դրանց մեջ չեմ տեսնում։ Եթե մի եթե խախտում գտնի, անհատական դիմումով էլ է գտնում, կարո՞ղ ջան, այնպես չի որ այ բանը ՍԴ դիմումով գտնելու էր, բանը անհատականով չէր գտնելու, բայց որ ՍԴ-ն դիմելա կգտնի։
Հատլը։ Պարոն Մարուկյան, ձեզ առաջարկվել է միանալ ինչ որ ցուցակների, որտեղ Քոչարյանին քաղաքական բան տրկյալ են ճանաչում, պահանջում
ազատ արձակ։ Ոչ, չի առաջարկվել, ես կարծում եմ, որ մարտիկ ովքեր նման բաներով են զբաղված, լավ գիտեն ու ինչ առաջարկեն։
Դուք այդ գործում տեսնում եք քաղաքական հետապնդման տարեր։
Մենք որ քաղաքական հետապնդման տար տեսնենք, առաջինը մենք կարձագանքենք, մենք կհայտարենք, ինչու, որովհետև եթե վաղը մյուս օրը այդ քաղաքական հետապնդման տարը հաստատվի եւ նույն Եվրոպայի խորհրդում այդ հարցը բարձրացվի, մեզ այդ հարցը տալու են, պետք ասեմ, բա դուք ընդդիմություն եք, չեք տեսնում, որ քաղաքական հետապնդում կա։ Որ տեսնենք, կասենք, այս պայն ես չեմ տեսնում։
Իրավական բացառապես գործընթաց։
Իրավական գործընթաց, այն որում ավելին ասեմ, շատ մրցակցային դատավարություն է։ Եվ որոշ դեպքերում պաշտպանական թևը ավելի ուժեղ մրցակցություն է կարողանում առաջացնել, քան մեղադրական կողմը։ Հետաբար նման դատավարությունը ասել, որ բանա քաղաքական հետապնդում է, այդտեղ շատ գույները պետք է ուրեմն շատ մկասնես, որ դա տեսնես, էլի։
Պարոն, հաջորդ քարորիային ԱՄՆ-ն հավանականությամբ նորից արդեն երևի երկրորդ ընթերցմամբ կքննարկվի ձեր առաջարկը քաղաքական դարձնել ազգային ապատանության ծառայության եւ ոստիկանության պետերի պաշտոնները, հիմնական հակապաստարկ եւ հատկապես նախկին իշխանությունների կողմից, որ հնչում է, դուք ցանկանում եք ուժային կառույցների չեզոք ղեկավարներին դարձնել քաղաքական գործիք վարչապետի ձեռքին։
Ուրեմն ովքեր են, որ ասում են ուժային կառույցների կառույցները չեզոք են, նրանք խափեփաներ են։ Պաշտոնապես ասում եմ, այդ մարդիկ խափեփաներ են, ունենք սուտ են խոսում։ Հայաստանը չի ունեցել ուժային կառույցի ղեկավար, որը եղել է չեզոք։ Երբեք չի ունեցել ուղակի։ Եթե այդպես լիներ, Վլադիմիր Գասպարյանը պետք է հիմա շարունակեր աշխատել։ Եթե այդպես լիներ, Գյորգի Կուտոյանը պետք է հիմա շարունակեր աշխատել։ Էդի չփաստարկա։ Բոլորը եղել են տվյալ իշխանության թիմի մարդիկ։ Իսկ մենք ինչ ենք ասում, ասում ենք չխափենք մեր ժողովրդին, այդ թիմի մարդը պետք է լինի քաղաքական մարդ, այդ քաղաքական մարդը քաղաքական պատասխանատվություն ունենա։ Եվ ոչ թե բանը առերևույթ լինի չեզոք, բայց տակից լինի լուրջ քաղաքական դերակատար։ Ինչպեսին եղել է Վլադիմիր Գասպարյանը, ինչպեսին եղել է Գյորգի Կուտոյանը, բանից նախագահականից այնտեղ ուղարկված, եւ ինչպեսին հիմա պարզվեց եղավ պարոն Վանեցյանը։ Այսինքն այդ բաները ոչ կարելի է թերագնահատել, մոռանալ բանը։
Հա, բայց գոնե ինչ որ պրոֆեսիոնալ չափանիշներ կան, չէ՞, որ դրվում են նրանց առաջ պաշտոնի նշանակը։
Պրոֆեսիոնալ չափանիշները նշանակողի պատասխանատվության վրա է։ Նշանակողը, այսինքն երկրի վարչապետը, հիմա այսօր Նիկոլ Փաշինյանն է, վաղը մյուսը կլինի, իր պատասխանատվությունն է։ Ինչն է պատասխանատու։ Կներեք, որ պաշտպանության նախարարը նշանակել Դավիթ Տոնոյանին, որի համար որևէ պրոֆեսիոնալ չափանիշ չի գործում։ Բայց այդ ինչի՞ չեն ասում, բա որ չի գործում, ոնց է նշանակել Դավիթ Տոնոյանին։ Բայց այդ ինչի՞ օրինակ մի հատ 25 տարեկան, այդ ասում ենք 25 տարեկան, 25 տարեկան, ցենզա, դա ցենզա։ Պատգամավորի համար եղած ցենզնա, որը տարածվում է բոլոր նախարարների տեխնացուների համար, տեխնացուների վրա։ Նույն բանը մենք ասում ենք ԱԱՀ-ի մասով։ Հիմա ես ձեզ ասեմ, եթերում կարող եմ դա բացահայտել։ Հիմա առաջարկներ կան եւ կառավարությունից եւ ԱԺ խմբակցություններից, որ ինչ որ ցենզ նախատեսենք, մենք կարող ենք վաղը պետաիրավական ինստիտուտներին, ու կարող ենք վաղը գնանք ընդառաջ եւ ընդունենք առաջարկություն, որը միջանկյալ ժամանակավոր լինի, որ տեխնացուն ունենա իրավաբանական կրթություն եւ իրավաբանի ստաժ, մոտավորապես ասենք մինչեւ 5 տարվա։ Դրանից զատ այլ մնացած բոլոր առաջարկները, որ ունենա անպայման տվյալ ոլորտի բան, իմաստազրկումա նախաձեռնությունը, որովհետև ուրեմն գործողը կարգավորումը թողումն է, իմաստվում է։ Իսկ դա միջանկյալ, այսինքն մինչև նախարություններ դառնալը։ Հենց դարձան նախարություններ, նույնց հենց նա ոնց որ հիմա պաշտպանության նախարարի պարագայում։ Իսկ ով ասե, որ պաշտպանության նախարարությունը ավելի թեր կարևոր կառույց է, քան ԱԱՀ-ն կամ ոստիկանությունը, դա ով ասել։
Այս մասով վերջինը պարոն Մարուկյան, որը լի նախկինները նաև ձեր այս նախաձեռնությունը վկայակոչելով, ահա, ձեզ անվանում են կեղծ կրպանային ընդդիմություն, որ անում եք այն, ինչ Փաշինյանն է ուզում, լավ չեք հայոյում իշխանությունային, ինչպես իրենք։
Ուրեմն տեսեք, իրենք մնացել են Հին Հայաստանում եւ այդպես էլ կա, դա շատ ճիշտ է, նորմալ է, որ իրենք Հին Հայաստանում մնացել են։ Իրանք, քանի որ քննադատվել են որպես թալանչիներ, բարբարոսներ, մտածում են, որ ընդդիմությունը պետք է նաև հետո իշխանությանը քննադատի որպես թալանչի եւ բարբարոս։ Մինչդեռ ունենք նոր իրավիճակ, որ իշխանությունը ոչ թալանչի է, ոչ է բարբարոս։ Ես չգիտեմ այսօր իշխանությունից որևէ մեկին, որը մանկապարտեզների շենքեր է սեփականաշնորում։ Ես չգիտեմ այսօր իշխանությունից որևէ մեկին, որը ծաղկաձորում անտառներ է սեփականաշնորում։ Հետեաբար նաև այստեղ այլ հարցեր կա, որ ասում են, «Ահա դուք կերծ ընդդիմություն եք, չգիտեմ ինչ բան», քանի որ իրենք սովորեն հին համակարգին, որտեղ միշտ իրենք ունեցել են կեղծ ընդդիմություն, կեղծ ընդդիմությունները իրանց համար պահել, մտածում են, որ այսօր էլ պետք է լինի այդպես, բայց այսօրվա քաղաքական այն համակարգը, որ մենք ուզում ենք ստեղծել եւ առողջացնել, այդ հիվանդ համակարգը իրենց ստեղծած ձևավորած, այդտեղ չի կարող լինել կեղծ ընդդիմություն։ Եվ ես ասեմ, նաեւ ես արումով, այո, Լուսավոր Հայաստանի դիրքը շատ խոցելի է, որտեղ երբ որ անընդհատ իշխանությանը քննադատում են հունվարից մինչեւ այսօր նաեւ ու շարունակելու են ցանկացած սխալի պարագայում, հեղափոխական մարդիկ, լավ, այդ տրամանցիան մեջ եղած մարդիկ ասում են, դժանք դեմ են հեղափոխության, խանգարում եք մեր վարչապետին լավ բաներ անի, այս պարագայում տեսեք ինչ անհարմար դիրք է։ Երբ որ ինչ-որ հարցում, օրինակ, սահմանական դատարան դիմելու հարցում, մենք ասում ենք, այո, կողմ ենք ասում են, սրանք ուրեմն իշխական ընդդիմություն չեն, այսինքն հիմա էլ են մյուս կողմնա սկսում բանանել, քննադատել եւ տարատեսակ ձևակերպումներով, հայոախառն ոստերով բաներով։ Այսինքն մեր իրավիճակը, մեր դիրքը այսօր ամենախոցելին ու ամենաբարդն է։ բայց դա չի խանգարելու մեզ, որ մենք շարունակենք պետականաշինության մեջ մեր դերակատարումը ունենալ, այլ տարբերակ ուղղակի չկա։
Իդեպ այդ հին համակարգում մնալու մասին ձեզնից հեռացած Արման Բաբաջանյանն էլ ձեզ էր դրանում մեղադրում, որ այդպես չտեղավորվեցիք այս նոր Հայաստանի կանոնների մեջ, օրինակ ասում է ձեզ կանչում են վարչապետ Ամուսարի հարցով քննարկման, դուք ասում եք թատրոնը չեք գնում, ինչպես կանային նախկին
ընդդիմադիրները։ Մենք Պարոն Բաբաջանյանը տեղակա եղել այդ բանին եւ դեմ չի եղել, որ մենք չպետք է մասնակցենք, որովհետեւ այդ քննարկումը ի սկզբանե արդեն պարզ էր, որ Լիզյանի այդ որոշումը պետք է արդարացվեր, այսինքն ինքը լինելով այդ ֆրակցիայում դեմ չի եղել դրան, հետեւաբար post factum կանգնել բաներ խոսար, որը իրականությունից շատ հեռու է, կարող ուզում արդարացնի իր դուզ գալ ինչ որ բաներով, բայց այդ ասացներով հաստատ չի կարող արդարացնել։
Ուժի մեջ է ակնկալիքը իր մանդատի որ վերադարձնի։
Դե ինչ որ ասել ենք ուժի մեջ է, բայց ամեն մարդ ինքը ասել է, որ չի դնելու մանդատի եւ չի դրել եւ շարունակում է իր գործունեությունը, մի բան ակնհայտ է, որ քաղաքական համակարգը, կուսակցական համակարգը Հայաստանում չի կարող կայանալ, քանի դեռ կուսակցությունները չունեն այն հնարավորությունները, որ օրինակ կուսակցության ռեսուրսով, կուսակցության համաստական ցուցակով ընտրված մարդիկ չպետք է հնարավորություն ունենան ուղղակի դուրս գալու այդ մանդատը իրենց հետ տանել, որովհետև տեսեք, լուսավոր Հայաստանը ստացել է 18 մանդատ, Բաբաջանյանի ձեռքի մանդատը դա լուսավոր Հայաստանի մանդատը, նա առանձին մանդատ չի ստացել, չէր կարող ստանալ, որևէ մեկը չի ստանում առանձին մանդատ, բոլորիս մանդատները լուսավոր Հայաստանի մանդատներ են, եւ մենք չենք կարող այն ծրագրով, որ ծրագրով մանդատ ենք ստացել, դուրս գալ ու ասել ես ուրիշ ծրագիր ունեմ, այսա քաղաքական եւ կուսակցական համակարգի կայացման համար լուրջ խնդրեմա, եւ երբ որ կգա համանդրությունը քննարկելու և ընտրական օրենսգիրքը, բնականաբար պետք է դա վերանայենք, որտեւ նույն ձևի կարող է 215-20 հոգի մարդ դուրս գա իմ քայլը դաշինքից, քաղաքական մեծամասնությունը քանդի,
ինչ ձեն ընտրել։
Հա, պետք է ասենք, ուրեմն դա նորմալ է, այսինքն գիտեք, երբ որ մենք գնում ենք դեպի խորհրդանական կառավարման երկիր, եւ այսօր այդ ճանապարհին դեռ չենք էլ հասել տեղ, սուպերվարշապետական համակարգում կանգնել ենք, էլի մենք չենք կարող այս ձևով ունենալ այս ձևի մեխանիզմներ, էլի որ համամասնական ցուցակներով մարդիկ ընտրվեն ու հետո ասեն, դե հաջողություն, ես գնացի իմ գործերով, դա շատ մեծ վտանգ է քաղաքական համակարգի կայացման համար։
Պարոն Մարքյան, դուք ունեք բանաձևը Թալանի վերադարձի նախկինային պատասխանատվության կանչելու, ի վերջո այս 1.5 տարին կարծես ցույց է տալիս, որ շատերի մոտ թղթերով ամեն ինչ նորմալ է եւ այդ պատին է հանդիպում իշխանությունը։
Գիտեք, ես չի ասի, որ շատերի մոտ թղթերով ամեն ինչ նորմալ է, բավականին մեծ ռեսուրսներ են իդ վերադարձվել եւ իդ վերադարձման process-ները ընթացքի մեջ են, այլ բանա, որ նախաքնության մարմինները չեն հասցնում, ցանաբեռնված են, կոմպետենցիաների խնդիր կա, այլ բանա, որ տարատեսակ դեր իշխանության ներսում մարտիկ ունեն, որ ինձ ինֆորմացիաներ են տալիս, թե ով երբ փախնի, որ չհասնեն բռնել կամ ինչ քրական գործի վերաբերյալ ինչ կա, եւ սրանք խանգարել են այս ամբողջ ընթացքում, եւ նաեւ մեր նախաձեռնությունը ԱԱՀ-ի եւ ոստիկանության միտված անրան, որ այս համակարգերից վերդասվի եւ քաղաքական մոտեցումներ ունեցող մարտիկ գան եւ ըստ էության չլինեն նախորդ համակարգի ներկայացուցիչներ, որոնք կլինեն կաշկանդված նախորդ համակարգի անգամ կենցաղային հարաբերություններով, եւ նաեւ սա է խթանելու կոռուպցիայի դեմ պայքարը միանշանակ։
Դուք հետևում եք WCIT հավաքին։
Այո, հետևում եմ, երեք մասնակցել եմ համերգին, ուղղակի ցնցված էի, շատ հզոր համերգեր։ Ինչ հաբերում է այսօրվա մեկնարկին, ուղղակի օնլայն ինչքան ասել հետևել եմ, բայց խմբակցության մեծ մասը մասնակցում եմ, ինչև հիմա էլ ընտեղի։
Եթե լինեիք վարչապետ, կընդունեիք Քիմ Քարդաշյանին։
Ես կարծում եմ կընդունեի, այո, որովհետև մենք չպետք է տրվենք ինչ որ մարդկանց քննադատություններին։ Իրեք Քիմ Քարդաշյանի մի այցը ավելի մեծ PR-ա բերել, ավելի մեծ ճանաչումա բերել Հայաստանին, քան չինեմ շատ այլ ուրիշ գործընթացներ։ Հետեաբար պետք է մենք մեր հայկական ռեսուրսը օգտագործենք։ Պետք չէ մոռանալ, երբ որ մենք փոքր պատգամավորական խմբով այցելեցինք Լաթաքիա, Սիրիայի Լաթաքիա քաղաք եւ Save Kesap campaign-ը սկսեցինք, Քիմ Քարդաշյանի մի գրառումով Save Kesap #-ը դարձավ համաշխարհային բան, քննարկվող թեմա։
Շնորհակալություն մեր հավելն
ընդունելու համար,
պարոն Մարքյան, հիշեցնենք Ազատության հյուրը Լուսավոր Հայաստան Կուսակցության առաջնորդ Էդմոն Մարուկյանն էր։
Ընտրում եք հրատապ եւ անաչար տեղեկատվություն, ուզում եք հետեւել իրադարձությունների զարգացմանը, այցելեք Ազատություն ռադիոկանի անընդհատ թարմացվող կայք էջ, azatutyun.am։ Լուրեր, բացառիկ հարցազրույցներ, ռադիո եւ հեռուստարեպորտաժներ Հայաստանի ու աշխարհի տարբեր անկյուններից։ azatutyun.am, տեղեկատվության ձեր աղբյուրը ինտերնետում։
Հայաստանի գրական կյանքի հիասքանչ տոներից մեկը թարգմանչած տոնն է, որը ավանդաբար նշվել է Օշականում, լսենք Գայանե Դանիելյանի հաղորդումը։
Ինչպես ամեն տարի, այս տարի ևս Օշական գյուղում մեծ հանդիսությամբ նշվեց թարգմանչած տոնը, որի ընթացքում տարվա լավագույն թարգմանությունների համար գրոներության նախագահության որոշմամբ կանթեղ թարգմանական մրցանակին արժանացան Նինա Գաբրիելյանը Ռուսաստանից, Կալինա Իզաբելա Ձյոլան Լեհաստանից, Մաղվալա Գոնաշվիլին Վրաստանից, Օլեքսանդր Բոշկոն Ուկրաինայից, Հայաստանից էլ Գրիգոր Ջանիկյանը, Ջուլիետ Աղազարյանը և Թադևոս Խաչատրյանը։ Մոտենանք Գրիգոր Ջանիկյանին։ Պարոն Ջանիկյան, նախ թույլ տվեք շնորհավորել։
Մեծ պարտ ունեմ մեր ժողովրդի առաջ։ Ես 30 գիրք եմ թարգմանել, հրատարակել, բայց բավական է, որ մենք խոսեցնենք աշխարի բոլոր հանճարներին մեր հայրենով։ Ժամանակն է, որ մեր գրականությունը աշխարին ներկայացնենք, դա մեր մեծագույն պարտքն է։ Աշխարը չի մանում, որ այդպիսի հանճարներ են ցել այս երկիրը, այս փոքր ժողովուրդը։
Գաղտնիք չէ, որ վերջին դարներին տարբեր հետարակցություններ ձեռնամուխ եղան հայ ընթերցողին բավական ուշագրավ թարգմանչական գրականություն մատուցելով, և դրանում կարելի է համոզվել այսօրերին շրջելով գրողների միության հարակից գրական բուրակում, որտեղ բացվել է թարգմանական գրականության ցուցահանդես։ Զրուցենք գրահրատարակիչների հետ, տեսնենք, թե ինչ հիմնախնդիրներ են նրանք առանձնացնում թարգմանական գրականության ոլորտում։ Արմավ գրահրատարակության տնօրեն Արմեն Ավանեսյանի խոսքով թարգմանչած տոնը լավ առիթ է հանրագումարի բերելու տարվա ընթացքում կատարած աշխատանք։
Ընդհանրապես վերջին տարիներին շատ լավ է, որ թարգմանական գրքերը ավելացել են, և տեսնում ենք, որ հատուկ ուշադրություն կա դա նաև վաճառքի առումով ձեռնտու է շատ հրատարակիչներին։ Ճիշտ է, որոշակիորեն թանկ է գալիս, որովհետև թարգմանչի համար վճար, հեղինակային իրավունքի վճար և այլն և այլն, բայց ընդհանուր առմամբ լավ է, որ հաղորդակցում ենք համաշխարհային գրականության հետ։ Դարերի վեր մենք միշտ աշխարհի գրականությունից 50-100, նույնիսկ եղել են տարիներ, երբ 200 տարի հետ ենք եղել, երբ որ աշխարհը կլասիցիզմը արդեն մարսել էր, անցել էր, և 200 տարի անց հայ կլասիցիզմ էր էլի սկսում զարգանալ և այլն։ Սա բնականաբար գալիս էր աշխարհի հետ չհաղորդակցվելու այդ իրավիճակից։
Բանաստեղծ թարգմանիչ Շատ Մկրտչյանը նաև գրողների միության հրատարակության տնօրենն է, միության թարգմանական բաժանմունքի ղեկավարը։ Մեր զրույցի ընթացքում թարգմանական ոլորտում առանձնացնում է հետևյալ հիմնախնդիրները։
Կարևորագույն հիմնախնդիրը միշտ մնում է լավ թարգմանությունը, լավ թարգմաներ, ժամանակին թարգմաներ և լավ գրականությունը բերել Հայաստան, դարձնել հայկական մշակույթի փաստ։
Մկրտիչ Կարապետյանն է զրուցակիցս, Edit Print հրատարակության հիմնադիր տնօրեն։ Խնդրեմ, մի քանի խոսք։
Ես վերջի մի քանի տարին մենք մի քիչ ավելի ռեգացրել ենք այդ տեմպը։
Ներեցեք, բավարար ֆինանսավորում պետության կողմից տանում եք թարգմանչական։
Պետության հետ ես ընդհանրապես ոչ մի գործ չունեմ, պետությունը ոչ մի կոպեկ ոչ ֆինանսավորել է։
Հրատարակիչների մի մասը պնդում է, որ պետությունը պետք է նաև ֆինանսավորի։ Գիտեք,
պետությունը պետք չի որ մեզ ֆինանսավորի, ես ճիշտը որ ասեմ, պետությունը ուղղակի պետք է այս գրքերը, որոնք որ նոր գրքերը հրատարակվա, պետք է պետությունը առնի, ուղղակի գնի
բաժանի
գրադարանների համար։ Ես 2 տարի է ընդհանրապես ոչ մի հատ գիրք ոչ առել են, առաջ էլ մի բան չէր, հիմա էլ չեմ հասկանում։
Զանգակ հրատարակությունը ներկայացնող Հակոբ Տեր-Ստեփանյանն էլ շեշտում է,
որ թարգմանական ոլորտում հենց երևից է կլինի մասնագետների, լավ մասնագետների պակասն այս պահին։
Թարգմանիչներին է։
Հա, հա, իհարկե կան մի քանի անուններ, որ ասենք հայտնի են բոլորին, բոլորը քաշ տեղյակին իրենց բոլոր գործերի մասին եւ այլն, բայց քիչ են։
Հայաստան հրատարակության տնօրեն Վահագն Սարգսյանի համոզմամբ թարգմանական ոլորտում այսօր խնդիրներն ավելի քիչ են համեմատած նախկինի հետ։
Թարգմանում ենք տարբեր լեզուներից, ի դեպ, ձևավորվում է շատ լավ դպրոց թարգմանական, ամեն ինչ նորմալ է։ Այստեղ միակ խնդիրը, եթե կարելի է ուղղակի խնդիր համարել, պետական միջամտության իսպառ բացակայությունն է։ Մի բան, որ ճիշտ չի ինձ թվում, է, որտեղ այնուամենայնիվ սա այն գործն է, մեհմանավանդ մենք էլ հին տրադիցիաներով, չէ՞,
թարգմանչած
տոն ունեցող ժողովուրդը, որ 5-րդ դարից այդ տրադիցիաները վերցրած բերել, հասրելա մինչև այսօր և չունենալ պետական հովանավորություն։
Ֆինանսապես աջակցելու։
Ամենը մի քանի տարի առաջ գույություն էր պետական պատվեր հասկացություն, որը իսպառ բնաջնջվեց, ճիշտն ասած չգիտեմ թե ինչ պատրվակներով, մեկը մեջը կոռուպցիա գտավ, մեկը չգիտեմ ինչ, ինչ որս ժամանակը։
Հիմա
չկա այդ ամեն ինչը։ Իսկ ինչ վերաբերում է մեր թարգմանական դպրոցին, շատ լավ այսօր Ներսես Սաթաբեկյանի նման թարգմանիչ ունենք, Աշոտ Ալեքսանյանի նման թարգմանիչ ունենք, Թերեզա Ստեփանյանի նման ֆրանսերենից հրաշալի թարգմանություններ ունենք եւ այլն եւ այլն, ու մեր Արծվի Բաղչինյան ունենք, այսինքն մենք շատ լավ դպրոց ունենք, այո։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հեռուստահաղորդումներին հետևեք ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am սոցցանցերով, ինչպես նաև Յուքոմի 222 ալիքով։ Ազատություն ռադիոկայան, ձեր նախընտրած լրատվամիջոցը։